por unhas pensións dignas, públicas, dignas e suficientes, por un servizo público galego de atención ás persoas. Con eses lemas, o colectivo de xubilados e pensionistas da CIGA convoca unha concentración pasado mañá, xoves, en Ferrol. Falamos con Xosé Lamas, do colectivo de pensionistas da CIGA. Boa tarde.
Hola, moi boas, que tal?
Cales son as demandas que motivan a concentración deste xoves en Ferrol?
Bueno, esta concentración forma parte de un conxunto de movilizacións que temos establecido no sindicato xa desde nos últimos exercicios, xa levamos prácticamente o ano 2018, 2019, 20. E son as movilizacións que, bueno, que establecemos prácticamente a nivel mensual, donde vimos demandando xa fundamentalmente agora mesmo son dous contextos que nos que nos estamos centrando, que na defensa de eso das pensións públicas dignas e suficientes. Ahora mismo están no fío da cuestión polo tema da reforma do Pazo de Toledo, no que está inmerso o gabinete do Estado, e tamén en función das demandas que se lle presentan a respecto de cumprir os parámetros da Unión Europea. E un segundo tema que nos tratamos e que estamos defendendo é unha iniciativa legislativa popular, unha proposición de lei por la que plantexamos un sistema público de servicios de atención ás persoas dependentes da Xunta de Galiza.
Na situación actual de crise sanitaria e económica, os pensionistas sosteñen a moitas familias, non?
Sí, evidentemente, efectivamente, está claro que efectivamente estamos falando de que o noso país, Galiza, está nun tema de envellecemento demográfico, de baleirado do rural, que sempre foi unha cuestión idiosincrásica propia do país, e efectivamente, tal como está ahora mismo o tema laboral, está claro que efectivamente un colchón fundamental siguen sendo a terceira idade. E isto ten a ver, ademais, que ten o seu mérito, porque estamos falando de que, como xa é coñecido, as pensións do noso país están no rango estatal pola cola como segunda comunidade coas pensións máis baixas. É dicirse que máis da metade dos pensionistas, incluso do país, están con pensións inferiores a 700 euros mensuales. E de aí hai que sacar para o resto da xente. Entón, isto nos tamén demandamos que efectivamente isto ten a ver con que se as pensións están aí así é porque estamos sufrindo unha precariedade brutal do sistema do traballo, e por eso nos tamén defendemos que en relación co tema das pensións e o estado das mesmas, o que hai que facer é inmediatamente ir xa de vez a derrogación das reformas laborais tanto do PP como do PSOE, que están conducindo que o sistema de contratos e, polo tanto, a longo plazo, o sistema de xubilación sean absolutamente dunha precariedade bestial.
E que propostas incluídes nesa iniciativa legislativa popular para que reclamades sinaturas de apoio?
Bueno, fundamentalmente que se crea como un sistema público global a nivel galego que englobe realmente todo o que agora mesmo está bastante disperso. Quero dicirse, por exemplo, temos que unha rede de, como vimos de comprobar coa pandemia, unha rede de residencias de terceira idade que prácticamente parecían moitas delas, tres de cada catro, en mans privadas, en mans de fondos boitre, de empresas conocidas e moi, moi ben relacionadas cos cargos políticos do PP na Xunta de Galicia, e un sistema de asistencia no fogar que, inda que depende estruturalmente da propia Xunta de Galicia, resulta que se desenvolve na práctica a nivel de municipios, e cada municipio se bandea pola súa conta, e o que xenera é unha precariedade, unha heteroxeneidade de funcionamento e unha precariedade a nivel laboral da, dos traballadores e traballadoras que desempeñan ali a súa función que clama o feo. Entonces nos plantexamos que se constitúa unha rede pública que, por exemplo, preste servicios unificados de centros asistenciais e residenciais da terceira idade, de centros de día, de centros de atención á diversidade, dos servicios de axuda no fogar e de toda a tipoloxía de recursos como casas niño, casas do maior, xantar na casa, transporte dotado, en fin, unificar todo isto de tal forma que o nivel de atención non dependa da capacidade de pago da persoa en concreta e que ademais os traballadores e traballadoras que estean nesta función teñan un convenio colectivo unificado e pasen da situación de precariedade, que en moitos casos é absolutamente sangrante, a unhas condicións mínimamente dignas. Sustantivamente ven sendo isto e que efectivamente pase a ser a Xunta de Galicia realmente quen controle de vez e de xeito todo isto, incluído tamén o sistema de dependencia, que efectivamente agora mesmo ten unhas listas de espera que absolutamente brutais. Estamos falando que os últimos datos dos que dispoñemos hai 8.000 persoas que siguen sen ter a prestación de dependencia xa recoñecida. Este tipo de datos son os que efectivamente fan que nos consideramos que esta proposición non de lei que na que ahora mismo estamos traballando sea absolutamente, tal como se está poñendo os tempos, absolutamente elemental a súa defensa.
Por unhas pensións públicas dignas e suficientes, chama a acudir este xoves ás 11 da mañá diante do Instituto Nacional da Seguridade Social na Rúa Cataluña de Ferrol. Xosé Lamas, do colectivo de pensionistas da CIGA, moitas grazas.
Nada, a vos, moi bo día.